мавсими нави футбол дар Тоҷикистон рӯзи 4 апрел бо сабқати суперкубоки ё ҷоми олии кишвар оғоз ёфт. Бозӣ барои ҷоми олӣ миёни дастаҳои Истиқлоли Душанбе, Қаҳрамони феълии кишвар ва Ригар Тадази Турсунзода, барандаи ҷоми Тоҷикистон, дар варзишгоҳи Хайри шаҳри Ваҳдат бо ҳузури беш аз 7000 тамошогар баргузор шуд. Бозӣ бо пирӯзии Истиқлол бо ҳисоби 2-1 поён ёфт. Юсуф Рабиев, ҳамлагари Истиқлол, дар нимаи аввали дидор дар дақиқаи 35-ум ҳисобро боз кард. Нимҳимоятгар Иброҳим Рабимов дар дақиқаи 84-ум голи дуввуми Истиқлолро вориди дарвоза намуд. Сардовари ин бозӣ Раҳмон Муртазоев аз шаҳри Душанбе барои дар ҷаримагоҳи даста бо даст бозӣ кардан дар дақиқаи 87-ум ба дарвозаи Истиқлол пеналти ё ҷаримаи 11 метра таъин намуд. Тубро нимҳимоятгар Баҳодур Шарипов ба ҳадаф расонд. Валерий Турсунов, ноиби аввали раиси Федерасиони футболи Тоҷикистон, баъди анҷоми ин бозӣ ба капитани дастаи ғолиб Дилшод Восиев ҷоми олии Тоҷикистонро супурд. Бозигарони беҳтарини ин дидор Юсуф Рабиев аз дастаи Истиқлол ва Расул Файзов аз тими Регар Тадас бо тӯҳфаҳои таъсис намудаи Федерасиони футболи Тоҷикистон сарфароз гаштанд. Пас аз анҷоми бозӣ нишасти матбуотӣ бо ширкати сармураббиёни ҳар ду даста доир шуд. Никола Кавазович, сармураббии нави Истиқлол, мутахассиси 37 солаи сербиягӣ ба хабарнигорон гуфт:
If we are talking about my squad, my team, I saw that there is big potential.
Махсус тими Истиқлол ки захоири бузург дорад, хубтар бозӣ кард ва ғалабаи соҳ ба даст овард. вале баъзе проблемаҳо дар хатҳои дифоъ ва ҳуҷуми даста мавҷуд аст ва мо дар оянда аз пайи ислоҳи камбудиҳо хоҳем шуд.
That there is some issues and problems in our game which we have to solve in nearly time.
вале Маҳмадҷон Ҳабибуллоев, сармураббии тими Регар Тадас, аз ҳакамии доварон изҳори норозигӣ кард.
фикр кардем ки дар мавсими мисола доварӣ хеле хуб мешавад, лекин хеле ки имрӯз як ки доварони беҳтарини соли гузаштаро дидем, умуман аз довари Раҳмон Муртазоев мо ҳам хеле бахт чӣ мекунам ки ё ягон хеле дарс ҳам нагузаштан, ягон таҳлил ҳам кардагӣ ҳам нестанд коршон. доварони мо чӣ хеле ки имрӯз мо дидем, ҳамаи мо шумо шоҳид будем, як ёрдамет, як умуман бениҳоят қим буд бозии имрӯза ки бо дастаи Истиқлол мубориза бурданд. умуман 6 бозингар иваз шуд, як дақиқа илова шуд. дар ягон футболи дунё чунин нест. дар пеш дастаи Истиқлол, ки дар бозиҳои байналмилалӣ иштирок мекунад, дар дохили кишвар бо ёрдами доварон ҳам бошад, лекин дар ҷоми футболи Осиё доварон аз давлати Тоҷикистон нестанд. ва барои ҳамин мехостам ки бисёртар мо мутахассисон бояд бо ин ҳарифони худ, рақибони худ, ки аз хориҷи кишвар омадан, бояд кори худро ишон диҳем. ва як чизи дигар гуфтанам ки дар ҷоми имсола 3 бозингар иваз шуд. ин хеле кам аст, барои он ки чӣ дастаи мо, чӣ дастаи Истиқлол, мо бозингарон бисёр даъват карда будем ва мо натавонистем ки имрӯз ҳамаи бозингарон ба майдон барорем. фифа худаш мехоҳад ки дастаҳои якачин, ки баромад мекардан бо 3 бозингар иваз мешуд дар чемпионати аврупо, худо хоҳад 4 бозингар иваз мешавад. ман фикри ман ҳамин аст ки мо 4 бозингар иваз кунем дар чемпионат ва 5-ум бозингар бояд бозингари ҷавон аз дастаи наврасони Тоҷикистон бояд бошад.
ҷаноби Ҳабибуллоев ҳамчунин аз вазъи чамани майдони бозӣ изҳори нигаронӣ намуд.
ин майдони Ваҳдат на балки барои футбол, балки барои як ҷои подаховкунӣ буд. дастаи Ваҳдат хеле мухлисҳои зиёд дорад. ман фикр мекунам бояд майдони хуб дошта бошад, ки бозингарони худи дастаи Ваҳдат бозӣ хуб ишон диҳанд. пеш аз ҳама ки бояд як мурабби аз хориҷи кишвар даъват кардан ё бозингар, аввал бояд майдонро хуб кунем, ки баъд мо метавонем ки бозии дастаҳои мо хуб шавад.
сабқати ҷоми олии Тоҷикистон барои бори севум баргузор шуд. тими Истиқлол 3 бор ҷоми олиро ба даст овард. аз ин пеш дастаи Истиқлол соли 2010 дар варзишгоҳи металлурги шаҳри Турсунзода бар тими Вахши Қурғонтепа дар замони изофӣ бо ҳисоби 2-0 ва порсол дар варзишгоҳи пахтакори шаҳри Қурғонтепа бар тими Регар Тадас бо ҳисоби 1-0 ғалаба карда буд. дар ду бозии пешин ҳар 3 голро нимҳимоятгар Дилшод Восиев ба самар расондааст.